Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktion i dag har vi Bjarne Krasnik, og ved teknikken har vi Marcel Julsari. Det er i dag den 26. november. Vi nærmer os Hanukkah og jul, og den første sne har lagt sig som en smuk, hvid, dunlet dyne flere steder i Danmark. Jeg er Bjarne Krasnik, og vi har i aften en slags temaaften i de to af vores jødiske indsamlingsforeninger, velgørende foreninger, Vitor, den danske Israel-indsamling, bliver interviewet. Og da vi jo nærmer os årsskiftet, og alle de jødiske velgørende foreninger ønsker et bidrag, så er dette startaften på flere temaaftener. Vi har nemlig Yvonne Katz Jul fra Vitor og Jan Rosenberg, bosiddende i Israel, i radioen i dag. Men først lidt musik.
חלומות, אותם תעתויים, כל הצרות דומות, גם הפחדים קבועים, ורק השיר חבדה. אותם הזיכרונות, נוגים וידועים, ובכל חילוף עונות, אותם געגועים, ורק השיר חדש. השמש הלילה יחזור לך עד אל אמש ורק השיר חדש לא נעם ולא ישן אך כל דבר חדש עתיד להתיישן כל חדש תחת השמש הלילה יחזור לך עד אל אמש אותם ספקות עולים בלב המעונן אותו צירוף מילים מחזיר סיפור ישן ורק השיר חדש אותו סכסוך ישן עם כל הבעיות תפילה בלב נרגש להיות או לא להיות ורק השיר חדש שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש הלילה יחזור לך אל ארץ ורק השיר חדש לא רם ולא ישן עוד כל דבר חדש עתיד להתיישן ואין כל חדש תחת השמש הלילה יחזור לך לנמר אותה האהבה מאז ומעולם ועוד אותה תקווה לחוף אותו אגם ורק השיר חדש ורק השיר חדש כי מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש הלילה יחזור לך לדבר כי מה שהיה ומה שנעשה הוא שיעשה כל חדש תחת השמש הלילה יחזור לך ללבש ורק השיר חדש ורק השיר חדש ורק השיר חדש
Jeg er Bjørn Krasnik, og jeg har Yvonne Juul Katz i... Yvonne Katz. Yvonne, retter mig. Yvonne Juul Katz.
Nej.
Nej, Yvonne Katz Juul. Her i radioen i dag. Yvonne er, er leder af... Visu-basaren i København hvert år. Det er en, der står for det hele. Men jeg, inden jeg byder dig endelig velkommen, Yvonne, så vil jeg gerne fortælle lidt om Vito. Vito, de har til målsætning at indsamle penge til forskellige ting, altså velgørende formål i Israel. I dag tæller Vito ca. 255.000 medlemmer i 52 lande, og Vito i Danmark driver et daghjem for børn i Israel, og mange af børnene er indvandrere fra de tidligere Sovjetunionen og Etiopien. Desuden har Vito i Danmark ansvaret for et hjem for voldsramte kvinder. Vito gør et stort arbejde for at lette integrationen for mere end 600.000 nye medborgere, som er strømmet til Israel inden for de senere år. De har store tilpasningsvanskeligheder, som skal overvindes ved såvel personlig rådgivning som genoptræning på fagskoler og skoler. Også her spiller Vito en vigtig rolle. Pengene, de skaffes fra alverdens lande gennem afholdelse af bazarer og indsamlinger og ved tegning af faderskaber. Vito i Danmark, som er stiftet i 1946, har nu op mod 700 medlemmer, der meget aktivt arbejder for Vito. Vito er medlem af Danske Kvinders Nationalråd, og alle bidrag til Vitos arbejde er fradragsberettiget efter gældende skattelov. Vito gør et socialt og humanitært arbejde for syge og ældre herhjemme, eller både herhjemme og i Israel. 10% af de indsamlede midler går til jødiske institutioner her i landet. I weekenden der havde Vito så deres årlige, succesfulde Vito-bazar. Og Yvonne, hvordan gik det?
Det gik fantastisk. Jeg synes personligt, at det var en meget stor succes, og den bedste bazar, jeg har været med til. Og jeg tror, det skyldes, at vi lavede lidt om. Vi har jo en vidunderlig restaurant med gehakte og gefilte og fittebrød og det hele. Og det har altid været ovenpå, hvor folk har stået i kø. Og jeg kunne godt sige, at det var håbløst. Vi kunne sælge meget mere, og folk ville have det meget rart, hvis vi flyttede ned i salen i stueetagen.
Og det gjorde I så i år?
Det gjorde vi i år, og det var en kæmpe succes, og det hele blev sådan en stor enhed. Og så lavede vi en pølsevogn. Og folk stod i kø hele dagen ved den pølsevogn, og det har givet meget stort overskud.
Må jeg spørge, sådan for andre lyttere skyld, nu ved jeg, at masser af jøder ved jo godt, hvad gehakt og gefilte er.
Ja.
Men hvis nu vi skulle fortælle nogle af dem, der ikke ved noget om det, hvad det er for noget, hvad er det så?
Ja, altså, gehakte, det er jo, kan man sige, en form for leverpostej. Det er bare lavet...
Meget groft, sådan
det? Ja, ja. Med æg og løg og kyllinglever og... Og fisken, det er jo...
Ja, gefilte.
Gefilte,
ja.
Som der kan man jo næsten bruge, altså alle de fisk, der er tilladt.
Ja. Men i gamle dage...
Det er fiskeboller.
Nej, i gamle dage brugte man ferskvandsfisk. Fisk.
Det er rigtigt.
Og der var en anden fisk, man brugte også, jeg kan ikke lige huske.
Nej, det kan
jeg
ikke.
Men, og så har man ræn på,
ja,
ikke?
Ja, og det er
sådan en peberrød med hvad hedder det, rødbeder i og sådan noget, ikke? Altså,
ja, så den er helt lyserød, ja.
Når man så flyttede ned i stuen, restauranten, det gav altså større succes.
Rigtig stor succes, og et godt overskud.
Okay, og hvad med de resten af boderne?
Jamen, nu har det jo eksisteret siden 46, og jeg må indrømme, at mange af de damer, der står der, de bliver jo ældre. Og så længe vi ikke kan få de unge til at overtage det, så ved jeg ikke, hvad der sker med Vito-bazaren fremover.
Vil det sige, at Vito... en gruppe af gamle damer. Altså nu, når jeg kigger på dig, så er det jo ikke sådan.
Nej.
Men du er måske en af de yngre.
Ja, det er jeg faktisk. Vi skal have nogle flere unge fra menigheden til at overtage de i gåseøjne gamle damers job på bazaren. Fordi det er et meget, meget, meget spændende arbejde at være på en Vito bazar. Og det er en gang om året. Og det kræver i grunden så lidt. Den ene gang om året.
Hvor mange, nu ser jeg bort fra Vito-bazaren,
ja.
Hvor mange aktive Vito-damer, for det er jo kun til kvinder.
Ja.
Diskrimination, det er helt klart, ikke? Men hvis jeg nu gerne ville være med, det kunne jeg ikke komme til, vel?
Jo, vi vil altid meget gerne have hjælp.
Nej, det var ikke det, jeg mente. At blive medlem i en gruppe.
Nej.
Altså, en mand og ti kvinder, det er jo...
Altså, VITO er Women's International Zionist Organization, og så det siger sig kvinder. Selv. Det er for kvinder, men vi vil gerne have noget hjælp.
Okay.
Af mændene.
Men, hvor mange grupper har I i Danmark?
Altså, hvad vi har lige nu...
Ja, sådan cirka.
Hvad har vi? 15-20.
Hvor mange piger og kvinder er der med i sådan en gruppe?
Gennemsnitlig 10-16.
Det vil sige, at I er omkring 200 aktive kvinder?
Ja, det kan man sige.
Så burde de jo ikke mangle hjælp?
Nej, og det er det, vi heller ikke kan forstå, at vi ikke kan engagere de unge mennesker til at komme og overtage efter os.
Er det ikke borgerligt ombud, når man er med i VITO?
Jo, det synes man jo ikke, fordi hvis man er med i VITO, så må man jo også støtte op om denne bazar, som er en gang om året.
Og den er jo afgørende vigtig for de beløb, I samler ind hvert år. Det er nok det største beløb, I næsten får, undtagen hvis der kommer noget arv og sådan noget.
Ja, ikke? Altså det er det største ved indsamling. Ja. Hvis vi får en kæmpe arv, det kan vi jo ikke stille,
det kan du
og
ikke.
Det er vi jo glade for.
Det kan du ikke regne med. VITO-bazaren, det er basalt for VITO.
Det er absolut det største herhjemme, ja, på mosaisk.
Ja. Men er det ikke sådan, at når I sidder i gruppen, så hver gruppe har jo, det er sådan, har det i hvert fald været før, ved jeg, min tidligere kone har jo også været i VITO, at man ligesom havde hver sin bud.
Jo.
Og der er 10 kvinder, der er måske de 8 af dem, de kommer.
Ja, men sådan er det ikke mere.
Der er det stadigvæk de alte bubbes,
ja,
der kommer.
Det er det faktisk. Og derfor skal vi have, når de ældre piger, som vi siger, ikke kan mere, fordi selvfølgelig er der et stykke arbejde, der skal ydes, så vil vi have nogle af de unge til at føre det videre, fordi ellers er der ikke nogen VITO-bazar om 5 år.
Nej.
Sådan er det bare, og det vil være ærgerligt for vores daghjemme i Israel. Ja.
Det undrer mig dybt, at de yngre, altså det er jo dem, der er med, de 10 kvinder, der er i hver gruppe, de burde jo være lige så meget med som de ældre.
Jamen deres engagement er slet ikke på den måde. De har små børn, siger de, og i weekenden skal de være hjemme. Men som sagt, det er jo kun den ene weekend.
Så har de vel en mand.
Det skulle man da tro, ikke? Så derfor er vi lidt skuffet over dem. Så vi må gå ud igen. Vi har skrevet til dem før. Dorte Reiter, som er formand for VITO i Danmark, har skrevet en gang, og vi må gå ud igen og få dem til at være aktive.
Hvem er det? Det er jo sponsorerede gaver, I får.
Ja.
Hvordan bærer I ad med? Jeg har jo også været til VITO-bazaren næsten hvert år, al den tid, den har varet.
Ja.
Og det er fantastisk opbud af smukke ting og dejlige ting i alle de boder, I har.
Ja.
Hvor får I de gaver fra?
Jamen mange forskellige. Hver bod har jo deres leverandør i godsøjne, som forhåbentlig hvert år vil give de samme gaver, som de gav, eller i hvert fald det samme antal som året før. Men det er jo ikke altid, det lykkes. Og nogle gange så må man desværre selv gå ud og købe en lille smule for at have de 500.
Alt er altså ikke sponsoreret.
Ikke mere, nej. Altså, alting forandrer sig desværre, og det gør VITO-bazaren også. Og de ydre, bittere ydre, vi har haft før, er der ikke i dag. I hvert fald ikke så mange, som
der
var.
Der er ikke så mange velhavende virksomheder, jødiske virksomheder.
Nej, men det har jo ikke noget med jødiske virksomheder som sådan at gøre, fordi der er også ikke-jødiske virksomheder, som i mange, mange år har givet. Men det er ligesom om, at tiden gør, at de trækker sig på en eller anden måde. Og det går ud over os. Ja. Og alle andre, men også ud over os.
Man bliver måske også tit bombarderet med mange sponsorships, eller hvor man beder om sponsorships af den ene eller den anden.
Helt sikkert, ja.
Hvad er jeres særkende? VITO-bazarens særkende sådan?
VITO-bazarens særkende, eller VITO?
Ja, VITO-bazarens særkende.
Jamen det er jo, at jeg vil sige det sådan, at de sidste 2 år, ikke i år, men de 2 foregående år, der lavede jeg nogle spørgeskemaer med 10 spørgsmål. Hvorfor kommer du på bazaren? Har du været her før? Altså nogle spørgsmål. Yeah. Nummer 1 på det spørgeskema, det var, hvorfor kommer du på bazaren? Og der svarede 9 ud af 10, for at møde de andre.
Ja, yeah, for
nummer 2 var for traditionen. Nummer 3 var for maden. Nummer 4 var for stemningen. Og helt nede på 8. pladsen kom underholdningen, som jeg jo troede var væsentlig. Men det er den ikke.
Nej, jeg er fuldstændig enig.
Ja.
Den er nærmest, altså for mig er den ligegyldig.
Ja, men
det er netop det der stemning, og så møder man altid alle de mennesker, man ikke har set i flere år, eller måske siden sidste VITO-bazar, ikke?
Ja.
Man har jo sin egen lille kreds.
Ja, Nemlig.
Og så er der alle nogle af dem, der kender, man kender fra skoletiden, og det er, ja. Det er faktisk fantastisk.
Ja, og vi kender alle dem, der kommer faktisk.
Alle sammen, alle sammen, der kommer, alle sammen. Ja. Hej her,
ja,
hej der.
Lige nøjagtigt. Altså.
Og så kommer der, er der nogen, der kommer fra Israel, og nogen, der kommer fra Jylland.
Ja.
De alle sammen, de samles på Vitsubasaren,
ja.
Ikke?
Så derfor var det meget interessant med de spørgeskemaer. Så det er altså gengældelsens glæde, kan man sige, og stemningen og atmosfæren og maden. Og det er det vigtigste.
Yvonne, jeg synes, vi skal have lidt musik. Inden vi går videre.
So good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. We'll be right back.
Ja, vi er Yvonne. Yvonne Katz Juhl. Jeg skal huske det, for Yvonne hed i tidernes morgen Katz, men blev gift Juhl, og derfor hedder hun Yvonne Katz Juhl. Yvonne, hvordan starter man sådan en vitsebazar op? Det må være et kæmpe arbejde. Hvornår starter I ugen? Altså, ja, I samler selvfølgelig ind løbende, måske i flere måneder, gør I ikke?
Vi starter i august måned.
August måned.
Med lodsedlen.
Ja.
Det er
fortæl
det første,
fortæl lidt om den der lodsedlen.
Ja, lodsedlen, den har jo på bagsiden seks, sponsorerede gaver.
Gerne en rejse til Israel, for eksempel.
Altid en rejse til Israel, ja, ja, ja. Og så er der noget tøj, og så er der fra den jødiske slagter, og det starter vi med i august, fordi der skal man, det har noget med notarius publicus, og der er så mange ting, der skal ordnes. Men i hvert fald, det starter i august, og så lige efter det, så starter vi på Bazarbladet, som jo også har en masse annoncører. Som
ja, det er også sponsorships. Der er jo ikke noget, dybest set ikke noget at læse stoffet.
Nej.
Det er primært annoncer, hvor man
ja.
Fortæller, jeg er med til at sponsorere vi to.
Lige nøjagtigt. Og det er vi glade for alle dem, der gør. Helt bestemt. Ja. Og så i slutningen af september, så indkalder jeg til et møde med Bazarkomiteen, og så starter vi derfra. Hvad skal vi gøre i år? Og så går det lige til november.
Ja, ringer I så rundt til alle de der sponsorer, der plejer at give
ja.
Hvert år osv.?
Lige nøjagtigt.
Finder I også nye?
Ja, ja. Det ja. Gør vi da i hvert fald.
Ja. Hvordan bærer I ad med sådan at selektere og sige, det er nok sådan en virksomhed, der vil give os?
Jamen sådan gør man ikke. Man siger, hvad har vi her? Nu prøver vi at ringe dem op. Og så prøver vi at ringe dem op. Og på et eller andet tidspunkt, så giver det jo...
Så giver det på det.
Ja, men jeg vil nok sige, at vi har meget trofaste annoncører, så 80% af dem, det er genganger. Og det er vi meget glade for.
Så når I hen til et par dage før Vistopassaren, og ja. Så er der virkelig gang i sagerne, ikke?
Jo, fordi så starter vi fredag med at køre alle tingene hen til Østerbrohuset i Aarhusgade. Mm. Og så lørdag er vi der også efter Shabbos. Mm. Og så er hele Østerbrohuset med alle deres mandskab gået i gang med at stille alle tingene op. Mm. Og så kommer vi næste morgen klokken 8, og så åbner vi 11:30, og så er det hele på plads.
Men der har I allerede lavet en slagplan
hvordan
hele huset skal indrettes med de forskellige boder, ikke?
Altid, ja. Det har vi. Det er jo faktisk den samme plan hvert år, undtagen i år, fordi der flyttede vi så kødrestauranten og fik en pølsevogn.
Ja, og så har der været masser af ballade, men det er nogle af dem, der blev flyttet op på første sæt.
Ja, men...
Blandt andet Radio Shalom synes jo ikke, de fik nok ud af det jo.
Nej, men nu er det jo en vitsebazar, og ja. Vi er meget glade for foreningerne, men vi kan ikke gå på kompromis, fordi vi er nødt til at lave nogle nye tiltag, og derfor blev de sat op på første sal sammen med Smag Israel, som var meget tilfreds med at være der, og som havde fint salg, og derfor har alle set foreningerne, for man kunne ikke komme ind til Smag Israel uden at gå forbi alle foreningerne. Nej. Så jeg tror, det er sådan er det bare i år. Mm. Og sådan bliver det også til næste.
Hvor mange penge har I indsamlet i år?
Altså det endelige altså du mener for
ja,
bazaren.
Bazaar, ja.
Altså det, vi har også nogle udgifter.
Ja,
det
er, når vi siger netto provenyet.
Ja, altså det er 250.000, og det kommer vi sikkert også, ganske givet også til at nå i år.
Ja, det er så nogenlunde det samme hvert år.
Ja, det er det. Det er det. Ja, selvom vi har fået færre boder, så har vi fået mere.
Ja, og der var et mindre antal mennesker i år. 100
der var 100 mindre og 50 børn mindre. Ja. Men man kan sige, på grund af at vi gjorde sådan med restauranten og en pølsevogn, så har vi altså, kan man sige, fået ind på gyngerne, hvad vi har sat til på karusellerne.
På karusellerne, ja. Hvor mange mennesker er det? Der så har været der?
Der har været omkring 1.000 voksne og 1.500 børn.
1.000 voksne og 1.500 børn. Og ja. Der plejer at være 12-1.500,
12-1.400. Ah, 11-1.200.
Det er jo ja. Flot, ikke?
Jo, men det er det der.
Og jeg lagde mærke til, nu stod jeg selv i en båd derinde,
ja.
Men jeg lagde mærke til, at der var masser af ægjyder derinde.
Der er masser.
Ja.
Men det er også fordi, vi annoncerer Østerbrohuset, og der er mange, der er kommet der i mange, mange, mange år, som bor i nærheden, som synes det
år er... efter år efter år.
Ja, så. Det er det.
I holdt det et andet sted før i tiden?
Ja, det
Folkets
var jo
hus,
i Folkets Hus, ja.
Ja, ja.
Ja, men det er jo...
Hvorfor blev det... Nå, det er noget med, der er vega nu i dag, ikke?
Ja, det er 15-16 år siden.
Det er koncerthus, er det 15-16
ja,
år?
Ja, det er det.
Yvonne, hvis du skulle nævne nogle af de projekter, der ligger dit hjerte nært, hvad er det så i Israel? Noget, altså steder, hvor de her penge går til?
Jo, men det er jo det daghjem, vi har. Hvor det både er israelske og arabiske og drusiske og etiopiske børn, som kan blive afleveret om morgenen, hvis de har for eksempel en forælder, Så kan de blive afleveret der om morgenen og hentet igen om aftenen. Og så får de det, de skal bruge i løbet af dagen.
Hvorfor etablerer man sådan en daghjem? Hvad er årsagen til, at det er et støttet projekt? Jamen, det altså, herhjemme har vi også daghjem, altså børnehaver, og hvad ved jeg, ikke?
Altså. Jo, men altså det er jo på verdensplan, fordi man kan sige, bare for at nævne noget, tyskerne de har et plejehjem. Englænderne har måske et andet plejehjem. Altså alle disse ting, som...
De er sponsoreret af, jamen, det af er disse, det. Organisationer.
Ja, det er det. Og det er da en fantastisk idé. Ja.
Har du været dernede?
Ja, det har jeg. Ja.
Og fuldt noget af nogle af de der projekter, der har været?
Ja, ja. På vores daghjem har jeg selvfølgelig været, og jeg har været i det hus, vi har for voldsramte kvinder. Det er noget, der er kommet senere, men det er også meget interessant. Altså,
at samle ind til... Jeg troede ikke, at jødiske mænd, de var voldsomme, jo. Men jo. Det er de åbenbart.
Ja, det er de ligesom
men,
alle andre.
Men det gælder vel også de andre, både de arabiske indbyggere og også de drusiske indbyggere osv.
Der... Ja, ja, og russerne, og det er jo ikke kun jødiske kvinder eller israelske kvinder, der er på det hjem. Der er alle. Det er jo så blandet i Israel efterhånden, så der er alle.
Går alle jeres penge til det daghjem? Eller er der også andre projekter, I støtter? Sådan fra Danmark, sådan jamen,
altså,
direkte?
Nej, altså daghjemmet og... Hjemmet for voldsramte kvinder, det er det, vi støtter.
Det er det, I støtter.
Ja, det er det, ja.
Laver I sådan ture dernede for nogle af vi to medlemmerne?
Ja, ja, absolut, ja. Men det skal man jo selv betale. Men der er lavet ture dernede, ja.
Ja, også i år?
Ja, det tror jeg. Mm-hmm.
Hvad laver man egentlig sådan, nu du er her alligevel? Ja. Jeg er jo mand, så jeg hvad laver man egentlig i sådan en vitsugruppe, når man er der?
Ja,
hvor mange gange mødes I om året?
I min egen gruppe, Nordgruppen, der mødes vi den første tirsdag hver måned, hele året.
Hele året?
Hele året.
Får I sådan en god middag også?
Ja, vi spiser sammen.
Okay.
Det gør vi, og så sluder vi, og så taler vi. Så er der jo en formand i den gruppe, som måske har fået noget materiale, hun skal informere gruppen om. Ellers så sluder man og finder ud af, hvad skal vi lave af projektet. Vi også i vores gruppe laver vi meget med vores mænd, med nogle udflugter og det er hyggeligt, og så har vi nogle foredrag, også med vores mænd i video-regi, og det er faktisk meget
interessant. Det er også jer, der arrangerer bridge
det er der også året, ikke? På Marienlyst, ja. Og på, hos Ivan
Edelman,
og
Tovane. Ja, ja, ja,
ja,
ja,
det er det.
Okay.
Så og der kommer jo også en masse penge til video.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Ja, det gør det jo.
Ja. Er I også en af de virkelig aktive grupper, ikke?
Jo, det synes jeg. Det synes jeg faktisk, vi er. Vi har også en fest i vores gruppe med mænd, hvor vi har amerikansk lotteri og bingo, og hvor vi selv har maden med. Og der går overskud jo også til Vito.
Okay. Ja. Bliver det sådan offentligt annonceret i jødisk orientering og så videre?
Nej.
Nej.
Nej, det gør det ikke.
Det er altså kun for gruppen?
Det er ikke kun for gruppen, ja.
Ja.
Hvor vi er en 20-24 mennesker, tror jeg.
Okay.
Mm-hmm.
Yvonne, har du ellers andre ting, du kunne fortælle lidt om?
Ja, jeg vil,
omkring Vito selvfølgelig.
Ja, fordi jeg vil lige sige i forbindelse med bazaren, fordi det synes jeg også hører sig til, at vi havde et problem i år, fordi vi kunne ikke tage imod dankort.
Det har jeg hørt.
Ja, fordi man kunne ikke bruge den her fluesmækker, og der havde vi også et problem. Og så kan man sige, at der er måske 12, 15, 18 mennesker, som ikke har kunne lægge nogen penge på vores bazar, fordi vi kunne ikke tage dankort, selvom vi havde gjort opmærksom på det alle steder. Men det kunne vi altså ikke. Vi håber at finde en løsning til næste år, men vi kunne ikke i år.
Hvorfor?
Jamen, jeg har undersøgt det, og det var noget med, at man skulle have en telefonledning, og ellers kunne vi køre det over Østerbro, og så kunne man sige, at for den og den periode til den og den periode, var det Vitus indtægter, og så kunne man afregne. Men det kunne heller ikke lade sig gøre. Så derfor måtte vi gå ud på den her måde. Men jeg har hørt noget om, at der kan laves et eller andet til næste år med, ja.
Mobiltelefonen for eksempel,
ja,
har jeg hørt.
Ja, og det vil jeg indrømme, det anede jeg ikke noget.
Nej, jeg var sammen med Hugo Nessen i dag. Han havde nemlig beklaget sig over, eller gav udtryk for, hvorfor man ikke havde en dankort terminal.
Ja.
Ellers kunne man måske have lånt en.
Jamen, jeg var ikke klar over det. Og Dorit Reiter var heller ikke klar over.
Formodentlig er der jo masser af organisationer, der kommer i samme situation som jer,
ja.
Hvor man har et weekends arrangement, hvor der kommer mange mennesker, ikke?
Ja, ja. Men altså, nu er vi blevet klar over det. Vi vidste bare ikke.
Nej.
Så altså, det synes jeg bare lige er skyldt at sige. Men i hvert fald, denne bazar var rigtig, rigtig, rigtig god. Mm.
Er der nogle boder, der er væsentligt bedre end andre?
Ja.
Den der med blomsterne, for kurven eller...
Ja, altså det er top 25, det må jeg nok sige.
Ja,
den er rigtig god.
Ja, ikke?
Og det har de altid været fantastisk. Og de yder et kæmpe stykke arbejde.
Ja.
Det gør de virkelig.
Det er fandme, ja, det er jo fantastisk.
Ja.
Stor og flot, ikke?
Ja.
Med masser af store. Er det også sponsoreret?
Ja, meget af det. Det er det. Men jeg vil nok sige, for første gang i 4 år fik de ikke udsolgt i år. Og det var mærkeligt. Selvom de havde den største omsætning af boderne.
Nå.
Så det første år i 4 år, de ikke har haft det udsolgt.
Ja, det var mærkeligt. Når jeg plejer, nogle gange er jeg kommet kl. 2, ja, så har næsten det hele været væk.
Ja,
jo.
Men det var det ikke i år. Så det var sådan lidt mærkeligt.
Har der været for mange nitter?
Nej, nå, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg bestemt ikke.
Ja, jeg synes, jeg spillede hele tiden på den der blandt andet. Ikke?
Ja.
Jeg vandt sgu ikke noget.
Arh, men
det
er
de sådan en hvert år. Jo.
Ja, men altså, det var ikke helt i år.
Stod du selv i en båd?
Nej, altså som formand for sådan en bazar,
så der må man jo lige sådan gå rundt i det. Så skal du sørge for, at alle når sammen?
Ja, fordi der er jo noget, du skal tage stilling til hele tiden og svare på. Og så jeg går rundt, så når jeg kommer hjem, så er jeg træt i benene.
Er du træt nu?
Nej, det er jeg simpelthen ikke.
Hvor mange år har du tænkt dig at blive ved?
Så længe jeg kan. Så.
Du kan lide det?
Ja, det kan jeg da i hvert fald. Ja.
Det er også meget rart at have sådan en opgave en gang om året, hvor man virkelig skal slå til søren, ikke?
Jo, man kan sige, som sagt, sejlede det jo i august, så det er jo ikke sådan bare sådan i november.
Nej.
Men det er en sjov opgave, og jeg nyder den, og jeg vil fortsætte, så længe jeg kan.
Ja.
Og håber på at få nogle unge ind i komiteen, fordi der er altså nogen, som er ældre end mig, som ikke kan mere.
Ja.
Så jeg mangler en 2-3 unge mennesker.
Ja.
Og det håber jeg altså.
Og det er så en opfordring her,
jamen,
til at disse
det.
Unge mennesker kommer ud af busken.
Ja, gør noget for Vito, ja, og gør noget for Israel, og kom og hjælp os i Vito-komiteen. Det er kun en gang om året.
Okay.
Ja.
Tak, Yvonne. Det kan være, at vi kommer en anden gang, eller måske næste år, og spørger dig igen, hvordan gik det i år?
Det må jeg meget gerne.
Tak for nu.
I lige måde.
Thank you.
Ja, kære lyttere, vi har fået besøg fra Israel. Jan Rosenberg fra den danske Israel-indsamling er i Danmark i øjeblikket. Velkommen, Jan.
Tak skal du have.
Jan, hvorfor er du her?
Ja, altså, jeg er en shaliach. Udsending fra Israel.
Hvad er en shaliach sådan oversat direkte?
Shaliach, det er virkelig en udsendt.
Ja, alt.
Ja. Jeg er udsendt fra Keren HaYesod.
Ja.
Det er Israels nationale indsamlingsorgan, som udover alle andre organisationer, som samler penge ind til Israel, gør et fint stykke arbejde, så er Keren HaYesod altså den israelske nationale indsamlingsorgan, som har 55 steder i verden, der samler penge ind til Israel, og 36 shlichim, udsendinge, som arbejder enten deltid eller fuldtid rundt omkring i verden.
Jan Rosenberg, hvem er du?
Jeg er født og opvokset, som I nok kan høre, i Danmark, til mine to forældre, Kai og Sima Rosenberg. Og jeg besluttede mig i en alder 18 år, på grund af Bnei Akivas påvirkning, som så mange andre.
Der var du også en leder på det tidspunkt, ikke?
Jeg var leder lidt senere, da jeg kom hjem fra Haksharan okay. i 1974. Men i begyndelsen af 75 besluttede mig for at tage til Israel og gå direkte i hæren og være en del af det israelske samfund, for det synes jeg passede mig bedre. Og overhovedet ikke at glemme det, at jeg har meget at takke Danmark for det første, for det andet, at jeg er en af de eneste unge mennesker, eller en af de eneste mennesker, som jeg kender i Israel og omkring Europa i dag, som kan sige, at jeg har kendt mine bedsteforældre og mine oldeforældre på grund af danske ikke-jøder.
Ja.
Under 2. verdenskrig.
Fordi de blev reddet.
Det blev reddet i 43, selvfølgelig.
Ja. Du bor så i Israel i dag?
Hvor? Ja, vi bor i Modiin. Det er den by, der ligger, en ny by, der ligger mellem Tel Aviv og Jerusalem. Og der er 60.000 mennesker, der bor i den by i dag. Og den bliver sikkert lige så stor som Tel Aviv og Jerusalem i fremtiden. Det er en dejlig, moderne by. Som sagt, helt ny by. Men det er kun der, vi kun boede 2 måneder. Vi er lige kommet hjem fra
okay.
Holland. I 4 år, hvor vi har været i Schlichut i Holland, for Keren HaYesod som indsamler, altså som shaliach, for Keren HaYesod i Holland og Skandinavien. Således jeg har altså været her allerede 4 år, sådan 3-4 gange om året, for at hjælpe den danske indsamling med at Israels indsamling med at samle penge ind.
Ja. Er du gift med en israelsk pige?
Jeg er gift med en sabra.
Ja.
Hun hedder Ilana.
Ja, sabra. Jeg ved godt, masser af jøder ved jo, hvad en sabra er, men det ved mange andre lyttere ikke, hvad ja. En sabra.
Sabra er en menneske, som er født i Israel, kalder man en sabra, fordi de er, de virker lidt stikkende og hårde udvendige, men indvendige er de så bløde og så søde som honning.
Ja, og en sabra, det er en kaktus.
En sabra, som har frugter, som altså er sådan, de ja. Ser meget stikkende, men når man åbner dem, så smager de usandsynligt godt.
Jan, hvorfor er du så i Danmark i øjeblikket?
Da jeg rejste hjem fra Holland til Israel, det der så sker, så er du færdig med din slukrut, og så tager du hjem og finder et andet arbejde eller noget den stil.
Ja, også inden for organisationen.
Måske, men det sker ikke meget, det sker ikke så ofte, nej.
Hvorfor tog du hjem egentlig?
Ja, vi var færdige med de 4 år. Altså,
kunne du være flyttet 2 år mere?
Det kunne man måske nok, men vi besluttede os for, vores yngste datter, som var 16 år, hun skal have sin studentereksamen i Israel. Hun skulle have 2 år. Det sidste 2. og 3. G skulle gøre i Israel, og derfor besluttede vi os at tilbage til Israel. Min kone, som er skoleinspektør i Israel, skulle også fortsætte sin karriere. Det kan altså ikke alt sammen løbe på, hvad jeg laver. Så derfor så tog vi
skoleinspektør i Israel nu? Det var hun jo ikke i.
Det var hun også, inden vi tog afsted.
Nå, okay.
Og i Holland var hun ansvarlig for jødiske og hebraiske studier på den jødiske skole i Holland.
Jeg kan sige, at du er, jeg tror, at du er religiøs jøde, fordi du bærer kippa.
Jeg er efter Haksharan i 1973-74, så blev jeg religiøs, ortodox. Jeg vil også sige, at det, der gjorde, at jeg kunne komme tilbage til Danmark og leve et godt og komfortabelt liv her i Danmark, det var, da jeg kom hjem til mine forældre og sagde, som ingen andre måske kunne have gjort det, så sagde jeg til mine forældre, vi er ikke nok. Bare giv mig en mulighed for at have en lille tallerken, milchik og flæschik, mælk og kød i hjørnet af køkkenet, så jeg kan holde for mig. I behøver ikke gøre nogen som helst ændringer. Og der var min mor et meget stort menneske og sagde, ved du hvad, du er så alvorlig med det, vi laver koser hjemme.
Det gjorde du allerede i en ung alder?
I 18-årsalderen selvfølgelig.
Det er flot.
Og så det, der skete, var at på grund af det, at det var sådan åbenhed fra både min side og fra mine forældres side, det skete så, at Danmark mistede et par familier mere, fordi mine 2 søskende, både Lene og Anja, mine 2 søstre, tog også til Israel, og vi har nu en familie omkring 35 mennesker, som er vores stamme, der bor i Israel.
Hvorfor din far og mor ikke dernede?
Altså, min bror, hun gik bort i en alder 46 år. Mange kender hende, kendte hende. Hun gik bort i 46. Min far prøvede det, men det er meget svært i den alder at komme på og komme ned og bo i Israel. Ja. Det er meget, meget svært.
Man... Kai er vores tidligere bedemand, ikke?
Ja, det er nemlig. Ja. Og han kom tilbage efter at have prøvet...
Jeg kan godt huske, at han boede i Israel i en længere periode.
Ikke? Det var meget svært for ham, men han, fordi det kan, men det er meget svært den alder. Hvis man ikke kommer med en hel masse penge til Israel i en alder af 50-60 år, ja, så er det meget svært at klare sig.
Altså, jeg har jo altid hørt det der udtryk, at du skal tage til Israel som millionær, så er du velhavende. Ikke? Men altså, du er ikke millionær dernede, fordi
penge... Jeg er penge... i hvert fald ikke millionær, og jeg har levet, siden jeg var 18 år gammel i Israel, on off, men for det meste af tiden. Og jeg vil lov til at sige, at man skal arbejde hårdt for at klare sig i Israel. Mm. Og jeg har ikke nogen som helst grund til at klage mig. Vi har det fint, både min kone og jeg, selvom vi er helt middle class. Det er slet ikke noget der. Men det er ikke let at bo i Israel, specielt ikke for israelerne.
Nej. Jeg har prøvet at bo der et par år, så jeg ved alt om, hvor hårdt det var. Også fordi I har været igennem alle disse krige, og det koster en bunke penge. Og jeg ved jo, i hvert fald før i tiden, da jeg var der, at masser af mennesker havde hentet 3 jobs.
Og det er rigtigt. Og sagen er, at hvis man for eksempel er lærer, så bliver man nødt til at have 2 gange 20 eller 30 timer, i stedet for bare 1 gang 20 eller 30 timer. Det er fire. Hvis man er lærer, så skal man få have en ordentlig løn, så skal man faktisk have ligesom 2 lærersjob.
Og det vil sige, det er en 50-60 timer om ugen?
Det er mange timer, og frontal undervisning, det er ikke spurgt.
Hvordan har man tid til familien så?
Det har ja, man har ikke. Det er det, jeg siger. Israel er ikke nemt. Altså, jeg vil sige på den her måde. Israel er ikke et let land at leve i. Men når man lever der, og man er en del af Israel, så har man en enorm følelse af at være en del af noget fantastisk, der sker historisk lige nu og her. Og det er noget, som jeg også forsøger at fortælle alle mine ikke-jødiske venner inden for Kirana Esot, for det er mit nye job i Kirana Esot, at være ansvarlig for den afdeling, der hedder Friends of Israel, det vil sige...
Ikke-jødiske venner af Israel.
Ikke-jødiske venner af Israel.
Primært kristne organisationer.
Primært, hvis jeg havde nogle af de muslimske, så ville jeg være lykkelig, men de findes altså rigtig lige i øjeblikket.
Du er endda, jeg ved jo, du fortalte mig om, at du havde været på Færøerne her for ganske nylig, og der er en stor gruppe mennesker der, der giver masser af penge.
Jeg har været lov til at sige, at de færøske venner af Kirana Esot, som hedder Hjælp Jøderne Hjem, som vi åbnede for 2 år siden, har sendt, og jeg vil ikke begynde at nævne navne og så videre, udover selvfølgelig, der er nogle formænd af de 3 venskabsorganisationer, som findes oppe på Færøerne. Det er, de har lagt sig sammen under en organisation, som hedder Hjælp Jøderne Hjem, og det virker brandgodt. De har samlet 100.000 kroner sammen til Israel for at bringe jøderne hjem. Derfor kalder vi jo organisationen Hjælp Jøderne Hjem. Jeg har lov til herfra at sige tak til de færingerne, vores fantastiske venner på Færøerne.
Og for lige sådan at resumere, hvad den danske Israel-indsamling er, eller Israel-indsamling i det hele taget, men især i Danmark, så er den danske Israel-indsamling, som man også kalder DDI, er en humanitær organisation, som er uafhængig af politiske interesser. Foreningen blev stiftet i 1972 som selvstændig forening, og arbejdet består i at støtte humanitære formål i Israel via foreningsprojekter. Herunder projekt Hospitalskloven, Aliyah og Integration, NET-projektet, Fattige i Jerusalem, Edgar Rim-projektet, Falash Mura og så videre og så videre. Man kan klikke ind på DDI's hjemmeside, og der kan man finde meget mere om det. Det hedder vist
www.ddi-indsamling.dk. Jeg vil godt have lov til at give en overskrift til alt det, vi gør.
Ja.
Og jeg kalder det først og fremmest aliyah, det vil sige at tage hjem. Aliyah eller immigration.
Altså immigrere til Israel.
Immigration og absorption, det vil sige gennem undervisning og integration. Det vil sige, det er hvad vi laver. Dem, der kommer til Israel, vi skal søge at få dem for det første til Israel. For det andet skal de absorbere sig af os, fordi vi er der allerede.
Ja.
Og det gør vi gennem det, vi giver dem undervisning, og vi giver dem så også samtidig mulighed for at integrere sig. Mm-hmm. Jeg vil også sige et eksempel. Vi har bragt 130.000 etiopiske jøder til Israel de sidste...
130.000?
De sidste 20 år. Mm-hmm. Lidt mere end 20 år. Jeg vil også sige, at disse mennesker, som kommer fra vilkår, som slet ikke kan forklares, de kommer fra mudderhytter, eller noget af den stil, og de kommer så til den moderne Israel. Det betyder, at disse mennesker, som mange af dem var analfabeter, da de kom, skal vi sørge for at lære en hel masse, hvad toilet er for eksempel. Vi skal lære dem, hvordan man tager en plastikkort og sætter ind i en mur, og så kommer der penge ud. Bare forestil dig, når der kommer et menneske fra en mudderhytte nede i Etiopien. Der er selvfølgelig nogle af dem, der kommer med en god
de fleste
fuldstændig fattige og fuldstændig uden nogen analfabeter. Så kommer de til Israel. Så har vi bragt dem til Israel, det er fint. Hvad gør vi så? Der er nogle enorme problemer mellem de to generationer. Der er dem, vi kalder Dor Hamidbar, det vil sige generationen, som gik igennem ørkenen. Det var den gruppe af mennesker, det er dem, der er fra 40 til 50-60 år gamle, som kom til Israel, som ikke rigtig kan klare sig. Fordi de har det svære for dem at snakke og lære hebraisk. Det er svært for dem at lære en hel masse ting. Børnene går det nemmere med. Men så bliver der konflikt mellem børnene og deres forældre. Og børnene ser på forældrene, hvad for noget, de kan ikke finde ud af noget som helst, og vi ved meget bedre, at der kommer masser af konflikter. Og så kommer der problemer med de unge mennesker, som begynder at rende rundt på gaderne. Og så alle nyindvandrere har en periode, hvor de har det meget svært. Selv jeg, der kom til Israel, havde et problem. Og de her, de er endnu sværere, for de kommer igennem forfærdelige problemer, når de skal forsøge at blive vant til 2.000-3.000 års forskel i deres udvikling. Og så har vi et sikkerhedsnet. Og det er netop det, vi
siger. Og det spænder I ud under dem?
Vi forsøger
at hjælpe dem på vej.
Nogle gange er vi for sent. Ja. Nogle gange er vi sent på dem, så skal vi forsøge at redde dem i sikkerhedsnet, efter de er faldet ud allerede. Og der har vi mange, mange, mange forskellige projekter. Jeg vil give et eller to få eksempler.
Ja.
Det første eksempel, det er, at vi har fire vidunderlige ungdomsbyer, hvor 100, mange, mange år, 1.000 unge mennesker har været igennem. Det er alle sådan nogle børn, som har gået igennem de her ungdomsbyer. Det er folk, der bliver, skal vi sige, bliver vælget ud af socialforsorgen i Israel, for de har et virkelig problem. Og det er så på grund af, at de ikke deres forældre...
Fattigdomsproblem.
Fattigdom eller problemer med forældrene, eller måske, ja, det kan være ovenkøbet være prostitueredes børn og sådan nogle ting. Og det kan virkelig være specielle problemer for de her børn. Og vi redder, skal vi sige, få dem ind i sådan en ungdomsby, fordi socialmyndighederne siger, prøv at tage af dem. Så tilbyder vi forældrene, hvis der er nogen at tilbyde. Må vi godt tage de børn og sætte ind på den her kostskole eller den her ungdomsby. Og der i den her ungdomsby, der får de fra A til Z alt, hvad man kan gå. Eller fra A til Å, hedder det på dansk. De får alt, hvad de kan bruge. De får fra tandbørste til tandpleje til billetterne hjem over Shabbat hver anden uge.
Til forældrene,
hvor de nu er. De får det hele. De får eftermiddags ting og undervisning. For eksempel er der også dem, der har specielt brug for terapi. Så har vi terapeutiske zoologiske haver, hvor børnene er dernede for ligesom at vende sig. Det er godt det her med
dyr. Ja,
det er meget fint.
Fantastisk.
Og jeg kan give et eksempel fra en af de her ungdomsbyer, som ligger ved siden af Khadera, som er midt i Israel cirka, som hedder Ben Yakir, den religiøse ungdomsby. En ung mand, som havde mistet sine forældre, en etiopisk ung dreng, havde mistet sine forældre, begge sine forældre. Og så havde han boet hos en onkel i Sderot lige ved siden af Gazastriben, som altså har fået 7.000 bomber i hovedet i de sidste 7 år. Og det kan jo ikke undgå at lægge mærke på sådan en dreng, som altså har et... Så blev han kommet ind på den her Ben Yakir skole. Og på Ben Yakir skolen, der sidder han så en dag og tegner et eller andet nede på den zoologiske terapeutiske have. Og så kommer en af mine venner over og spørger han, hvor er det dog flot hest, du tegner? Ja, det var han meget glad for at høre. Men hvorfor har det ikke nogen farver, spørger hun så min veninde til den her unge mand, som hedder Shai. Det er, fordi jeg har ikke nogen farver, siger han. Så siger han, men det er orden, jeg skal lige gå og hente, siger hun. Nej, jeg har ikke nogen farver. Jamen, det er ikke noget problem, jeg bringer dig farver nu med det samme. Jeg har ikke nogen farver i mit liv. Ja. Drengen har kun sort og hvidt. Og det er et eksempel på en ud af de tusinder af børn, der er i de ungdomsbyer, som vi fra A til Z, eller A til O, tager os af. Og det koster for eksempel, bare for at give et eksempel, koster det $3.600 per år, bare for den mad, de spiser per person på et år. Ja. Det er sådan noget, vi gør. Når man snakker om Israel-indsamling, så er det ikke bare at give til Israel er færdig. I dag kan man i Israel-indsamling bede om at få et projekt, som passer til det, man gerne vil give til. Om det så er mad til sådan nogle børn, som sidder i de her ungdomsbyer. Eller man vil have noget med sport. Eller man vil have noget med undervisning, som for eksempel vores NETA-projekt, som
er
så
fantastisk.
NETA, eller NETA, er et fantastisk undervisningsprojekt, som vi har sammen med Cisco Corporation i USA. Halvt. Det de gør simpelthen, at der er andre, der er involveret med det også i Israel, fra banker og sådan noget, filantroper i Israel.
Ja, en hjælpeorganisation, sådan meget bredt betragtet.
Meget bredt.
Hvor mange er med?
Vi har 2.000 unge mennesker fra alderen 14 til 17 år, der studerer.
Særligt udvalgt.
Ja, de er udvalgt, fordi ikke på grund af, hvor gode de er,
nej,
men hvad deres potentiale er.
Men med udgangspunkt i, at de ikke selv har råd til at
Ja, det er klart, det er klart. Men nej, der kan også godt være dem i klasserne, som har råd til det.
Mm.
Men det, der sker, det er, fordi vi vil gerne have til hvert integrationsprogram.
Ja, okay.
Både rige og fattige.
Nå ja, det er jo dem, der er emigreret til Israel.
Ja, emigreret. Og så. Alle sammen er der. Der er nyindvandrere og oldtimers. Der er etiopier, der er skanazim, der er russere, der er sefardim, der er religiøse. De er der alle sammen i det her projekt. Og så er der også nogle steder, hvor vi har både araber og jøder i de samme klasser, for eksempel Nazareth, Akko, Ramle, det er en af vores flagskibere, det er en af vores flagskibsprojekter, det her. Det er et skønt projekt, det er integration, det er en fremtid for de alle unge, de unge mennesker. Jeg skal ikke glemme, at jeg tog en ung pige fra Nazareth, en arabisk pige, op til Holland, for hun skulle snakke foran den største protestantiske kirke i Holland med 2,5 millioner mennesker, som de skulle give nogle penge til det her projekt. Og hvad sagde hun? Hun sagde, at jeg havde ikke tid til at forberede hende på hvad den her sådan fantastiske idé, hun skulle snakke for en masse kirkefolk. Hun har aldrig sådan gjort det. Hun er araber fra en baptistisk kirke i Nazareth. Og hun er allerede efter 2 år, havde hun været i det her sådan, kursus, som var 3-4 år. Hvad siger hun så? Så sætter hun sig ned der, og jeg var sådan ligesom lidt nervøs. Hvad sker der nu? Så siger hun, jeg skal fortælle, hvordan jeg ser på det. For 3-4 år siden havde jeg ingen som helst idé om, hvad jeg laver i det her land. Jeg var araber, jeg bor i Nazareth og færdig. Der var ikke nogen som helst kontakt til Israel som staten Israel. Og i dag efter 2-3 år, så er jeg nu en stolt arabisk
israeler.
Ja. Og jeg har en fantastisk kontakt med Israel, og jeg var sammen med de israelske børn, jødiske børn i det fra Nazareth, og vi gik i de samme klasser, og vi fandt ud af, at vi er præcis det samme, og der er ikke nogen forskel mellem os, så vi kan lide det samme musik, og vi gør det hele sammen. Og så sidder vi, og så studerer vi high-tech, og når vi er færdige om 3-4 år, så har vi alle sammen en uddannelse og en fremtid. Det er en win-win situation, som jeg ikke kender noget som den her sådan projekt. Det er et af de bedste, der findes. Ligesom vores ungdomsbyer. Ligesom muligheden for at bringe jøder til Israel, fordi vi har et enormt demokrationsproblem i Israel. Så vi og det er ikke politisk.
Vil du forklare det?
Det vil jeg meget gerne forklare. Ja. Vi har områder i Israel. Altså altid har jøderne, de fleste jøder har boet langs med Middelhavet. Det vil sige fra Haifa, fra Nahariya op nord, ned til Ashkelon i syd, og så er de boet sådan omkring centrum, Kfarsab, Ranana og Ramle og Lod og sådan nogle ting, og så er plus Jerusalem og så videre. Derfor har jøderne ikke så meget besluttet sig at bosætte sig i Galilea og nede i Negev-ørkenen. Og derfor, det der sker, der er et enormt demografisk demokrationsproblem i det eneste jødiske stat i verden, det vil sige jødiske stat med andre folk, der også bor der, som har fuldstændig lige ret ifølge lov og så videre. Men vi har et problem med, at der ikke bor nok jøder i de områder, så det er lidt efter lidt mere.
Bliver beboet af arabiske israeler.
Ja. Men det kunne være nok godt nok, hvis ikke bare vi ved, at der også lidt efter lidt begynder at blive mere og mere fundamentalisme mellem disse araber. Og det er måske godt nok, så længe det ikke er noget mod staten Israel.
Hvis ikke du får blandingskulturen, så risikerer du at få en femte kolonne på et tidspunkt.
Og det jeg håber ikke, jeg får ret med, det er sådan en idé, som jeg har. Ja. Det er ikke politisk, det jeg siger. Nej. Det er rent demokratisk. Og så siger jeg, at vi skal få så mange som muligt.
Det minder lidt om ghettoerne, som vi har nogle steder i Danmark, bare i mindre omfang, kan man sige.
Vi kunne godt forestille os at få så mange som muligt yder til Negev-ørkenen, så mange som muligt yder. Og vi skal have dem udefra, hvor vi får mindre børn, end araberne får normalt.
Så I ønsker immigration.
Ja, så meget som
er der plads til alle de jøder i hele verden?
Du skulle bare se, hvor den der sådan Negev-ørken er stor. Den er stor, og Galilea, og de, hvor der er plads i hjertet, er der plads på jorden. Det er ikke noget problem. Vi skal nok få plads til alle sammen. Og ved du hvad, jeg tror ikke, at jøder kommer på Aliyah.
Jeg tror ikke.
Altså, men jeg tror en ting, at som det var i 1940'erne og fra 38 og frem efter, hvor de jødiske folk stod med ryggen til muren, for der var ikke nogen sted, de kunne flygte hen. Vi stod med ryggen til muren. I dag er vi i den heldige situation, hvor vi står med ansigtet til muren. En speciel mur, grædemuren. Vi kan bede der helt frit som et frit folk i vores eget land. Det er et fint punkt. Vi skal stå og med ansigtet til muren, og vi har mulighed for alle de jøder, der vil til Israel, har et sted at gå hen, hvis de skal bruge det, eller hvis de vil komme bare. Og det er det, der Israel er. Det er derfor, vi er der, og det er derfor, vi mener, det vil sige,
Israel
mener, at det er ikke bare israelernes land. Det er alle jøders land i verden. Og vi mener, at alle sammen skal være en del af det land og investere i det land. Og derfor beder vi alle sammen, hjælp os med at hjælpe dem, det vil sige alle dem, der skal bruge det, til at blive samfundsnyttige, samfundsborgere og selvstændige i den moderne stat Israel. Og hvis I gerne vil hjælpe os med alt det,
så vender vi tilbage til Jan, og lidt, vi skal lige have lidt musik.
Godt.
Skide godt.
Ja. undertaker's size. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it. Not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you.
Ja, Jan Rosenberg, du er jo stadigvæk, og man kan jo ikke undgå at mærke din ildhu og din glæde ved at gøre det her store stykke arbejde. Jan, hvad nu? Hvad skal vi gøre? Hvad skal danskerne gøre? Hvad skal de danske jøder, hvad skal alle danskere gøre for Israel, for den danske Israel indsamling?
Hjælp os med at hjælpe dem, der virkelig skal bruge det, for det bliver, som jeg sagde, så det bliver samfundsnyttige moderne borgere i det moderne Israel. Og det kan I gøre på mange, mange måder. Men det første, som vi skal have, det er at få så mange som muligt medlemmer. Udover det, at folk giver penge, og mange af de mennesker, der har givet mange, mange penge i løbet af sidste år, har ikke været og ikke forstået, at vi skal også have et medlemskontingent. Og hvorfor det? Fordi skattelovene, eller skattemyndighederne her i Danmark, siger, at du skal have så mange medlemmer, for at du kan få fradrags ret til at de penge, som folk giver fra 500 op til 7.000 kroner. Det skal man have så mange medlemmer, og vi har altså ikke nok medlemmer til det. Vi skal have samlet så mange medlemmer ind som muligt, således, og der vil jeg bede for det første om, at dem, der ikke bliver ringet op i de næste par dage.
Ja, for der bliver en ringekampagne nu.
I gang med at ringe,
ja, ringe op til alle mennesker, vi kan nå.
Og selvom I giver allerede penge, men I har ikke givet medlemskontingent, det er en helt...
Ja.
Og det er kun 100 kroner om året. Det er
jo ikke 100 kroner om året. Og så er du medlem af Israelindsamlingen, og du får Israelindsamlingens blad, og du får informationer, og der bliver koncerter, og der er alt muligt. Er
mange ting at sære, som vi kommer til at gøre i år. Ja. Jeg vil også sige, at det, selvom I måske allerede er medlemmer, men I ikke er helt sikre på det, så send alligevel 100 kroner og skriv medlemskontingent. Jeg kan godt give jer giro-nummer bagefter. Men ideen er, at vi skal have så mange som muligt medlemmer, så alle dem, der kommer med beløb, som er højere end 500 kroner, har mulighed for at fradrage det.
Men lige for at skære det ud i pap, så for at blive medlem af Israelindsamlingen, og det håber vi så godt som alle jøder i Danmark, og gerne også alle de kristne foreninger.
Alle dem, der har et hjerte for Israel.
Alle dem, der har et hjerte for Israel, at de indbetaler 100 kroner til Israelindsamlingen.
Og det er for et helt år.
Ja, for et helt år, og inden 1. januar.
Nemlig.
Hvad man ellers giver derudover i bidrag, Det er så op til den enkelte, men man har fradrag for mere end 500 kroner om året, under forudsætning af, at Israelindsamlingen opfylder de krav, som skattevæsenet de stiller til os.
Og det er usandsynligt vigtigt, for hver en øre, der kommer ind, er vigtigt. Så hvis for eksempel, at du eller de eller I sidder hjemme nu og siger, jamen hvad er det for noget, så skriv 100 kroner på den der, ja, giro. Den nærmeste giro i form, der er snart giro. Eller endnu bedre, skriv 200 eller 300 eller 400 kroner, hvis,
ja,
I kan.
Eller 5.000.
Hvis I kan.
Altså, nu skal jeg ikke til munden for fuld, men der er også nogen, og det må du gerne fortælle. Der er faktisk mennesker, der giver en 200-300-400.000. Der har endda været mennesker, der har givet en 600-700.000.
Der er folk, der har givet mange, mange penge i løbet af de mange år. Og disse folk, jeg har i Danmark, har vi mange gode donorer. Vi kan bruge mange flere.
Og jeg ved, at selv i disse tider, finansielle krisetider, ved jeg, at du har været i Danmark i få dage.
Og jeg
også, du har fået store bidrag ind til Israelindsamlingen.
Nemlig. Og jeg vil lov til at sige, at dem, der giver til Israel og Israelindsamlingen. Ved du, jeg har en ven i Holland. En meget, meget god ven til Israel. Og den her ven, jeg vil ikke nævne hans navn, men han er en meget gammel slægt, som mange af de her portugisiske jøder, der kom til Holland efter invasionen i 1492. Som bagefter kom til Danmark, som de første jøder i Danmark, by the way. Den her mand, han siger til mig, når jeg får hvert slutning af året, får jeg en blå konvolut, sådan er farven fra skattevæsenet i Holland. Så ved jeg med det samme, at jeg har en virtuel konvolut til Israel lige ved siden af, der skal også betales skat. Og så spurgte jeg ham, det er fint nok, min ven, hvor meget kan man betale? Så siger han, du skal betale, indtil det begynder at gøre en lille smule ondt. Når du begynder at mærke det, når du begynder at mærke, at du ikke rigtig kan gøre det samme, som du kunne før. Jeg siger ikke, du skal gå rundt og tække for at få penge for at kunne klare maden. Jeg siger, en cigaret mindre, en whisky mindre, en rejse mindre, hvis du har 4-5 af dem om året. Et eller andet, som du føler, at du må opgive noget, fordi du vil investere i dit land, det er jødernes land.
Ja, men jeg vil lige sige, det er jo ikke kun sådan, at det er jøder, der hjælper jøder. Det er også sådan, at hvis jøderne danskerne under krigen, de hjalp jøderne til Sverige, som næsten det eneste land i verden, hjalp de næsten alle deres jøder. Og på samme måde, ved at give et bidrag til Israelindsamlingen, så har jeg muligheden for, alle de andre jøder muligheden for, hvis der skulle komme en anden, en Hitler igen, eller noget, der lignede det, at vi kan tage til det Israel, som skal bestå 1000 år frem.
Det er præcis det. Det er derfor, vi er her. Det er derfor, vi har det land. Det land, det er vores
beskyttelse.
Det er vores beskyttelse. Det er det eneste sted i verden, hvor som jeg, da jeg var soldat i Israel, jeg var meget stolt af at være soldat i Israel, da jeg var det for mange, mange år siden, stod i midten af en ørken, og med et gevær i hånden, og en bibel i hånden, og så lagde jeg biblen på geværet, ligesom alle andre tusinder af israelske soldater har gjort det. Og så sagde vi alle sammen, jeg lover at give alt, hvad jeg kan for at beskytte mit land og mit folk. Jeg følte, som om jeg var en af kong Davids soldater, og jeg var lov til at sige, vi er jo kong Davids soldater. Vi er, om du så er i hæren eller ikke i hæren, dem der bor i Israel, dem der hjælper Israel, dem der støtter Israel, er på en eller anden måde kong Davids soldater. Jeg vil også til at sige til vores ikke-jødiske venner, som sidder ude og hører på os nu. Vi tror, i hvert fald tror jeg personligt, for jeg er ortodoks jøde. Jeg tror helt afgjort, at vi er i messianske tider nu. Det er noget, jeg tror på, jeg er helt sikker på.
Det vil sige, at Messias dukker op en dag.
Ja, jeg håber, det sker sådan lige om et øjeblik, når vi er færdige med at snakke her. Sådan skal man som ortodoks, sionistisk, moderne jøde tænke, ifølge vores idé. Jeg må nok at sige, at hvis det sker nu i overmorgen, så er vi alle sammen glade. Kære venner, kristne venner omkring i hele i Danmark i øjeblikket, forstå, hvad jeg siger til jer. I hjælper os med at hjælpe ideen og profetien, som vi prøver at komme igennem, og det er at bringe alle jøderne til Israel. For de hjælper, jeg er helt sikker på det. Hvis der ikke er noget Israel, så kan ikke nogen Messias komme. Derfor hjælper I med, at der kommer, at Messias kommer tidligere, og vi tror alle sammen på Messiasen. Det kan være, at vi ikke er helt enige om, hvem Messias er, men det er sådan noget, vi kan afgøre, når han kommer. Ideen er, hjælp os med at hjælpe dem.
Hvordan gør jeg? Hvordan gør lytterne det nu her i den kommende måned, vil jeg sige? For det er inden 1. januar.
I skal bare, for det første skal I bede, vi kan ringe op til Israelindsamlingen, vores telefon.
Stille og roligt.
Det er meget simpelt at ringe op til Israelindsamlingen, og vi kan give telefonnummeret om et øjeblik. Men ideen er, at man kan så bede om at få en girokort sendt til sig, og så kan man videre også sende, bare gå ind på, lave en overførsel på giro, og gironummeret er 01 500 1595 01 500-1595 eller den danske bank, registreringsnummer 4180, kontonummer 444-07-1139, registreringsnummer i den danske bank 4180, kontonummer 444-00-711-39 eller gironummeret igen 01-500-1595. Venner, vi skal bruge hver en øre og hver et medlemskontingent.
Jan, vi nævner lige om et øjeblik igen, fordi det var meget hurtigt, og jeg synes, at folk lige skal have tid til at finde et stykke papir og en blyant eller en kuglepen, og så nævner vi det hele lige her om 2 minutter igen. For ligesom at afslutte det her, hvad er... Hvor meget? Okay. Hvad nu, Jan? Hvad skal du nu?
Jeg har i morgen et par møder igen, og så tager jeg tilbage til Israel. Jeg forsøger at være så meget som muligt, i hvert fald på Shabbat hjemme i Israel i min familie.
Ja, ja.
Jeg har tre døtre, to af dem er blevet gift for nylig, så det er vidunderligt og dejligt at have en familie og en stor familie. Jeg tager så tilbage til Israel. Ideen er, at jeg skal rejse rundt i Europa i øjeblikket, og så senere hen også i øst. I Østen, det vil sige over fra Japan til Australien, for at forsøge at snakke med kristne venner, som at få dem til at hjælpe os med at gøre det arbejde. Altså, I kan jo spørge, hvorfor skal vi hjælpe den her moderne stat, der har high-tech, der har det?
Ja, det kunne jeg også godt spørge mig selv om.
Ja, og sagen er meget simpel. For det første, dem der hjælper os, de hjælper ikke bare på grund af, at de skal hjælpe os med penge, men de hjælper os, fordi de mener, at de har en del af Israel.
Hmm.
Alle jøder...
Det ligger i hjertet på dem.
Det er hjertet, og endvidere, hvis man er en del af Israel, så har man også meget lettere ved at komme derned, når man gerne vil komme ned og leve, for det har man efter investeret så lang tid. Men endvidere, det er vores Israel, så derfor skal vi alle sammen være med til at betale til vores Israel. Det er én jødisk stat i verden, og den jødiske stat skal vi opretholde, så den bliver der til altid, når vi skal bruge den. Selvom man måske tror, at jeg kommer aldrig til at rejse derned. You never know. Du kan aldrig vide det. Det er det første. For det andet, så er det et bånd mellem den jødiske diaspora og jøderne i Israel. Det er et bånd. Det er ikke, du er en del af det, så er det et bånd mellem de to grupper. Det er meget vigtigt, at vi holder det bånd oppe. Så er der noget med, at vi også hjælper med ikke, at jøderne i diasporan bliver for assimileret, fordi vi synes, det er en god idé, at de stadigvæk bliver jøder, og ikke assimilerer sig fuldstændig. Og det er sådan nogle ting, der gør, at man skal hjælpe. Det er rigtigt, at de penge er meget, meget, meget vigtige for os, fordi de penge bruges til at gøre lige netop det, hvor regeringen ikke rigtig kan. Fordi, hvis der er problemer i hele verden med en krise, så kommer det også til Israel. Og så har vi ikke længe krisen i Israel. Vi har Hezbollah op nord, og vi har Hamas nede i syd, og vi har iranerne, som sidder og puster os i...
Ja, med atomvåben og
atomvåben. Ja. Og alt det der skal vi tage os af med et enormt forsvarssystem, ja, der kan vi ikke gøre noget ved. Udover alt det der, så har vi også bragt 1,5 millioner mennesker til Israel de sidste 17-18 år. Jeg kunne godt forestille mig at se...
Det er 700-800.000 om året. Nej, det er 70-80.000
om året. Selvfølgelig i gennemsnit, men det vi snakker om her, det er at bringe... Forestil dig, hvis man i cirka samme størrelse stat som Danmark, Israel, og bringe 1,5 millioner nye folk til landet, og give dem, hvad de skal bruge, for de kommer uden noget som helst. Forestil dig, at vi har et system i Israel, Kerna i sort, Nansk Israelingssamling, har noget, der hedder Amigur, et projekt, som er for ældre mennesker, som kommer fra Rusland, og før det var de igennem 2. verdenskrig i de værste lejre, de kan være igennem. Så bagefter kom de til Rusland, det var det, de boede i Sovjetunionen indtil 1989. De har ikke nogen penge, når de kommer til Israel. De kommer med, det eneste de har, der glitrer lidt, det er alle deres ordner, de har på brystkassen, fordi de var alle sammen i den russiske hær. De her mennesker, de har ikke nogen penge til at bo i et godt alderdomshjem. Vi, det vil sige jer, det vil sige I, der betaler den kære til den danske Israelingssamling, og siger, brug det til hvad I vil. Der kan man betale for sådan noget. Det vil sige, det betaler for, at disse mennesker fra 100 shekel, cirka 130 kroner om måneden, kan bo sådan et sted med selvrespekt, og uden at de skal føle, at altså det sidste fase af deres liv, det er de bare godt for dem.
Hvis man gerne vil være medlem af den danske Israelindsamling, her afslutningsvis, Jan, hvordan gør man så? Stille og roligt?
For det første, så går man ind og betaler med et girokort, og I behøver ikke få vores girokort til det.
Nej.
Det gør I, og der er gironummeret bank girokantoren. Den er 01, det er altså plus 01, 500-1595. Jeg fører igen, plus 01, 500-1595. Det er vores girokonto. Hvis man gerne vil overføre bare til en bankkonto, så kan man gøre det på den danske bank. Registrering nummer 4180, 4180, Kontonummer 444-007-1139. Og igen, kontonummeret 444-007-1139.
Og det er 100 kroner som medlem. Har man lyst til at give mere end det, hvis det er 500 kroner op efter, så er der som hovedregel skattefradrag for det.
Og så vil jeg lige bemærke en ekstra bemærkning, hvis jeg må få lov til det. For et par uger siden var der en interview her om Birthright. Og det er Birthright, det synes jeg er meget vigtigt, at vi nævner, at det betaler vi også for.
Det fortæller vi om næste gang. Tak for nu, Jan Rosenberg.
Tak for nu. Tusind tak.